Спецпроєкт «Повітряна стихія». Радіоесеїстика голосами сучасних авторів. Олександр Бойченко, радіоесей «Попід руку з чудовиськом».
Увечері 1 липня 1951 року Тадеуш Боровський провідав у лікарні дружину Марію та новонароджену дочку Малгожату. Назавтра пообіцяв прийти знову, принести свіжі пелюшки. Після чого повернувся додому, випив смертельну дозу снодійного і для певності відкрутив у помешканні газ. Ця вже третя спроба самогубства нарешті виявилася вдалою. Що ж, смерть Боровського зразка 1949-1951 років великою втратою для польської літератури не стала. Чим він у ті часи займався? Працював референтом Польського бюро інформації у Східному Берліні. Брав участь у безкінечних літературно-партійних з'їздах, нарадах і конференціях. Закликав нести соціалістичну культуру в маси. Публікував агресивні агітки, в яких показав себе більшим сталіністом за товариша Сталіна, ретельно виписував плакатно-біографічне оповідання про Фелікса Дзержинського «Червоний травень». А найгірше, що він публічно відрікся від власних освєнцимських оповідань кількарічної давнини. Тих оповідань, які Ярослав Івашкевич назвав вершинним досягненням концтаборного письменства, що не має аналогів в жодній літературі світу, і за які Боровський в нападі ідеологічного самобичування звинуватив себе у ненавмисному союзі з фашизмом. І заявив: «Я не бачу можливості суспільного використання всього дотепер мною написаного». Суспільного використання літературних шедеврів? Далі падати було нікуди. Залишалися розширені пленуми, снодійне і газ. Але перш ніж це сталося, народжений в Житомирі Тадеуш Боровський таки встиг, хоч і мимоволі, перетворитися з поета-початківця на автора хай лише кількох, проте геніальних прозових творів. Наприкінці лютого 1943 року, з різницею в один день, він і його кохана Марія потрапили до рук гестапо. Наприкінці квітня обоє в складі транспорту з варшавської в'язниці «Пав'як» були доставлені до табірного комплексу Аушвіц-Біркенау. Обом пощастило. Буквально за кілька тижнів до того в таборі перестали труїти газом арійське, тобто неєврейське населення. Восени, важко перехворівши, Боровський з допомогою друзів влаштувався на роботу в лікарняний барак, а наступної весни закінчив курси в головному таборі «Аушвіц-1» і став найкращим санітаром серед літераторів. На цій посаді у нього з'явилася можливість пересилати викрадені ліки коханій у жіночу частину табору, що і врятувало Марію від тифу. Тоді ж, під час навчання на санітарних курсах, Тадеуш Боровський починає писати розлогі листи до нареченої. Зберегти їх в умовах Біркенау Марія, звісно, не змогла. Але за її власним здивованим зізнанням, вони майже дослівно збереглися в пам'яті самого Боровського, а відтак дійшли й до читачів, об'єднані в оповідання «У нас в Аушвіці». До речі, епістолярним походженням і пояснюється виразна стилістична мерехтливість цього оповідання, особливо очевидна на тлі подальших творів. Легко помітити, як змінюється голос автора, коли він раз у раз переходить від оповідок про перебіг свого й чужого табірного життя до розмови з безпосередньою адресаткою. У першому випадку ми, мов би, слухаємо досвідченого в'язня, який стільки різного набачився, що вже й про найстрашніші на світі речі розповідає відсторонено, з чорним гумором і сарказмом. У другому перед нами все ще закоханий юний поет, який і далі звіряється нареченій у своїх почуттях. Але вже в таких оповіданнях, як «Люди, що йшли», «Ласкаво просимо до газу», «День в Гармензе» і «Смерть повстанця» жодних ліричних відступів немає. Що, на мій смак, робить їх досконалішими з художнього погляду. Щоправда, і викликає, іноді дотепер, вельми суперечливі почуття у довірливіших читачів. Відразу ж після перших публікацій 1946 року ці оповідання, а передусім вилущений з них образ автора, викликали серію найгучніших довкола літературних скандалів у тогочасній Польщі. Що їх спричинило? У серпні 1944 року, з початком поступової евакуації Аушвіца, Боровського перетранспортували вглиб Німеччини, до малого табору під Даутмергеном. Ще за кілька місяців його перевели до Дахау. Потім було визволення і американський табір для переміщених осіб у Фраймані. І нарешті тимчасове, близько року, проживання в Мюнхені. Там, у процесі роботи над колективною з Янушем Сідлецьким та Кристином Ольшевським збіркою «Ми були в Освєнцимі», і сформувався Боровський прозаїк. У передмові до цієї збірки прозвучало припущення, що найближчим часом довкола таборів родитимуться легенди і міфи. Припущення справдилося. Невдовзі в Польщі постали десятки і художніх, і мемуарних творів на табірну тему. Майже всі вони мали мартирологічний характер із чітким, як в чорно-білих совєтських фільмах, поділом на добро і зло, невинних жертв і безжальних катів, героїчно хороших наших і звиродніло поганих німців. Проти таких легенд та міфів і виступив Боровський. У памфлеті «Аліса в країні чудес» він звернувся до авторів мартирологічних творів. Розкажіть нарешті, як ви купували місця в лікарнях, в добрих командах, як спихали до комена доходях, як купували жінок і чоловіків, що ви робили на складах, в лікарняних бараках, в циганському секторі. Розкажіть це і багато інших дрібниць. Розкажіть про будні табору, про махінації, про ієрархію страху, про самотність кожної людини. Але пишіть, що саме ви це робили, що частка похмурої слави Освєнцима належить і вам, чи може ні? Власне, в цих словах і міститься письменницька програма Боровського. Мартирологічній ідеалізації та містифікації він протиставив свою правду про Аушвіц. І полягала ця правда в тому, що вижити в таборі міг лише той, хто погоджувався жити за законами табору, хто погоджувався долати табірний шлях попід руку з чудовиськом. Звичайно, траплялися і виняткові приклади солідарності та героїзму. Але тому вони й були винятковими. Тоді, як правило, вимагало повної покори перед адміністрацією та егоїстичної боротьби з іншими в'язнями за власне існування. Щоб висловити від першої особи таку не надто приємну правду про людину тим, хто цієї правди не пізнав, Боровський потребував специфічного наратора. Вибір на цю роль стаборованого форарбайтера, тобто підмайстра, помічника капо, став ключовим художнім прийомом письменника. За багатьма показниками, близький автору, Тадик – це все ж не Тадеуш Боровський. Хоча б тому, що Тадеуш Боровський ніколи не був ні табірним махінатором, ні впливовим в'язнем. Та й вижив він в Аушвіці лише завдяки регулярним продуктовим посилкам з дому. А попри це, його до кінця днів мучило усвідомлене почуття провини. Провини, без якої, на переконання Боровського, ніхто живим з Аушвіца на волю не вийшов. Тим часом Тадик – це, сказати б, літературно-математична конструкція, ходяча формула самостійного пристосування до табору, хоча водночас і збереження максимально можливих у змальованих обставинах залишків людяності. Він не чинить навмисного зла і не ризикує собою заради інших. На запитання знайомої старости барака, чи робив би він добре, якби міг, Тадик відповідає: «Я не шукаю винагороди. Я крию дахи і хочу пережити табір». Він прийняв задратовану дійсність як єдину на цей момент і не має наміру ні змінювати її, ні наражатися на додаткові небезпеки. Серед іншого, про його стаборованість свідчить і мова оповідань, щедро приправлена аушвіцьким жаргоном, себто переважно німецькими словами, але граматично сполонізованими, а отже присвоєними. Моторошна сила прози Боровського полягає в тому, що він із потойбічною, по той бік добра і зла, стилістичною байдужістю показує нам, як і обіцяв, табірні будні. Ось задимлений єврей із зондеркоманди розповідає під регіт колег, як він мало не особисто заштовхнув до газової камери батька, щоб не опинитися в ній самому. Ось вродлива молода жінка, яка вдає, що розпачливе «мамо», і простягнуті до неї дитячі рученята її не стосуються, бо бездітні жінки мають шанс потрапити на роботу і вижити. А ось і футбол на майданчику, повз який ведуть кілька тисяч запрошених до газу. І в проміжку між двома кутовими встигають їх умертвити. Ні, на відміну від чорно-білих совєтських фільмів про війну, табірний світ не був поділений на наших і німців, а становив складну соціальну систему зі своєю ієрархією і корупцією, зі своїми щасливчиками і невдахами, з інтригами і заздрістю, з коханням і зрадами, з борделем і симфонічними концертами на тлі підрум'яненого крематоріями неба за вікном. Чи така цинічна і нігілістична література, не підштовхує читача до думки, ніби концтабори не були аж такими страшними, як їх малюють? Якраз навпаки. Людська психіка влаштована так, що розмови про мільйони загиблих сприймаються нею як чиста статистика, а надто пафосні волання про злочини викликають бажання затулити вуха. Натомість безпристрасно подані реалістичні деталі змушують відчути матеріальність концтабору. Цей гротескний світ – не вигадка фантаста. Створений спільними зусиллями катів і їхніх жертв, він справді існує. Так, це незвичайний світ. Однак найжахливішою його рисою є те, що він намагається виглядати звичайно, бо й заселений переважно звичайними людьми, які люблять тілесні розваги, класичну музику чи футбол. Намагаючись зберегти видимість нормальності, ці люди прагнуть того, до чого звикли. Навіть якщо в кімнатах для розваг вивішені скрупульозні переліки заборонених і дозволених насолод. Навіть якщо попередні власники скрипок і контрабасів покинули табір через комель. Навіть якщо грати у футбол доводиться під мимовільними поглядами тих, хто не доживе до кінця матчу. Для мене особисто концтабір з літер, фотографій і кінокадрів перетворився на дійсність, коли я фізично відчув, що під час того матчу міг перебувати там, і міг не мати вибору – бути з тими, хто грає, з тими, хто йде, чи з тими, хто веде. Як сталося, що гуманіст Тадеуш Боровський, так гостро відчувши і так глибоко осмисливши дегуманізаційну сутність німецького нацизму, всю його банальну злочинну здатність перетворювати людей на тварин чи навіть на суто утилітарні предмети, як цей Тадеуш Боровський раптом за кілька років став форарбайтером нацистського тоталітарного близнюка совєтського комунізму? Повірив у його принципову відмінність? Злякався його принципової подібності? Я не знаю. Знаю лише, що під руку з новим чудовиськом він ішов недовго. Увечері 1 липня 1951 року, провідавши в лікарні дружину і новонароджену дочку, Тадеуш Боровський повернувся додому, випив смертельну дозу снодійного і для певності відкрутив газ.
«Попід руку з чудовиськом» читав Олександр Бойченко. Ви слухали спецпроєкт «Повітряна стихія». Радіоесеїстика голосами сучасних авторів на Радіо Культура. Слухайте нас на хвилях Радіо Культура або на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast та інших.